Posloucháte Radiožurnál. Startuje automobilový závod Tisíc mil československých. Jeho ředitelem je Jiří Patočka. Dobrý den.
Dobrý den.
My ten rozhovor předtáčíme, protože ve chvíli, kdy ho vysíláme, tedy ve čtvrtek v 9 hodin, se děje co?
Už budou první vozy na trase někde mezi Kolínem a Polnou, protože ten start proběhne hned v 6 ráno, abychom se stihli v nějaký rozumný čas dostat do té Bratislavy, takže to už bude všechno v běhu.
Takže ta trasa je stále stejná, je to Praha, Bratislava, Praha.
Je to tak, není úplně konkrétně stejná, jako byla v těch 30. letech, kdy byl ten původní závod. Ono to nejde, protože některé ty úseky dneska vlastně jsou dálniční a my po dálnici nikde nejedeme, takže se tak různě vyhýbáme, ale tam, kde to jde, se snažíme vést tu trasu pořád po té původní trati z těch 30. let.
První závody v tom roce 33, 34, 35, je to vlastně 90 let od toho, co se pozastavila tahle tradice, tříletá tradice, tak se liší i v tom, že tenkrát to bylo na čas, jo? Tenkrát to byl fakt závod.
Je to tak, tehdy to byl opravdu ostrý závod a vítěz byl ten, kdo zkrátka tu trasu Praha, Bratislava, Praha, Bratislava, Praha, protože oni se vlastně otáčeli dvakrát, ujel opravdu nejrychleji. A to dneska není samozřejmě možné, takže my máme ty podmínky upraveny a jede se takzvaná jízda pravidelnosti, to znamená, ty posádky mají určené časy průjezdů, které musí dodržet, a pokud je nedodrží, tak dostávají trestné body.
Což je někdy těžší než ta jízda na čas. Jo.
Je to tak, no, protože někdy ten čas stihnout, anebo naopak na něj někde chvíli čekat, jako
někde
není příjemné.
Někde u benzínky, tak. Půl hodinky. Kdy v sobě mladý člověk objeví vztah k veteránům?
Tak já to mám asi od narození, to znamená, to je opravdu...
Musí to být v rodině.
Ono to asi záleží, ale většinou se to takhle dědí v té rodině. No, my to máme už od mého dědečka, který začal sbírat ty veterány někdy v roce 65 a od té doby se to zkrátka táhne a přebírá dál.
Čím je pro vaši rodinu sporták Z18?
No, to je jedno z nejzajímavějších, nejdůležitějších aut pro nás, protože je to vlastně to auto, se kterým ten děda začínal. Máme to tak pořád nějak v té anamnéze, takže máme několik dneska těch 18 Zetek, to je v podstatě zbrojovka Brno, tedy značka, která vyráběla pár let i auta před válkou. Ten sportovní vůz, který děda měl, dneska i vím, kde stojí a byl bych rád, kdyby se povedlo nám ho někdy dostat zpátky.
On vám nezůstal?
Ne. Ten bohužel, ten konkrétní, to konkrétní auto tam dneska v garáži nemáme. No.
Děda ho prodal?
Tehdy, protože v podstatě asi neměl jinou možnost, protože nebylo v jeho silách ho asi udržet, tak ho prodal, protože nebylo pojízdné, tak bylo potřeba ho nějakým způsobem zpravovat.
Vy víte přibližně, kde ta Z18 Sport stojí?
Vím úplně přesně, kde stojí.
Jo, úplně přesně. Takže jenom se chystáte zazvonit?
To já už v kontaktu nějakém jsem, ale zatím to je běh na delší trať.
Možná, kdybychom o tom mluvili déle, tak ta jeho cena poroste, což byste asi nechtěl. Sériová výroba těchto aut začala někdy v roce 1926, tuším. Vůz se stal vůbec prvním sériově vyráběným československým automobilem s dvoutaktním motorem. V čem je ještě unikátní?
Já si myslím, že ta výroba začala už v roce 24 sériová, jestli se nepletu, protože jsme vlastně měli v loňském roce...
Možná těch sportňáků, že začala později.
Tak to je možná. Já si myslím, ale že ty sportňáky
prostě
se možná
dávno.
Ani sériově až tak nevyráběly, protože těch bylo opravdu málo kusů a vlastně ani nevím o žádným dalším, který by někde existoval. Jsou to malý, jednoduchý autíčka a myslím si, že musí opravdu člověk to mít v srdci, aby dneska zvládnul a chtěl těmi auty jezdit, protože oni samozřejmě nejsou to žádný extra závodníci. V podstatě auta už z té doby pak jsou pohodlnější na jízdu i rychlejší, takže to musí člověk mít v sobě, aby chtěl tyhle auta řídit a jezdit s nimi.
Jiří, kdy se z auta stane veterán?
A dneska v podstatě je základní hranice 30 let stáří, no ale není to, řekněme, jediná podmínka. Musí to auto být v nějakém, řekněme, zachovalém, udržovaném stavu. Nemůže být nějak výrazně upraveno. Jsou proto taková pravidla, jsou daná kategorie toho vozidla, která se třeba smí vyměnit nebo nesmí vyměnit, aby právě to mohlo splňovat to označení historické vozidlo.
Takže kdybych si dodnes nechal tu Škodu 105L, kterou jsem si koupil v roce 1992, tak už by to byl veterán svým způsobem?
Ano, jo, spoustu Škodovek 105 a 120 jsou dneska opravdu veteráni historickými vozidly. V podstatě dneska už nám tam spadají i třeba moderní Felice, když splňuje, není to, teďka se omlouvám, není to vrak, tak, ale je to v pěkném stavu a i taková auta už jsem viděl, která třeba byla uskladněna, mají na, je to hrozně málo kilometrů, vypadá jak nová, potom to může být historické vozidlo.
Když jsme tady jmenovali tu značku Škoda, tak jakou roli ona hraje při závodě Praha-Bratislava-Praha?
Ten letošní ročník je tomu tak věnovaný, protože letos tím, že se slaví vlastně 130 let automobilky Škoda, tak jsme to tomu trochu přizpůsobili. Vyhlásili jsme i samostatnou kategorii Škoda, to znamená, budeme vyhlašovat tři nejlepší vozy Škoda, které se umístí. A i vlastně ústředním motivem letošního plakátu a celého té soutěže je Škoda Rapid Six, která se účastnila toho původního závodu v roce 1935.
Tenhle závod je vlastně vrchol domácí veteránské scény, dá se to tak říct?
Dá se to tak říct, ano.
A možná to tak i je. 1000 mil československých, Praha, Bratislava, Praha. Kdy vy jste to jel poprvé?
Já jsem úplně poprvé to jel v roce 2015. To bohužel jsme měli poruchu a nedojeli jsme. To znamená, musel jsem se vrátit a pak jsem jel klasickým osobním autem do Bratislavy, abych aspoň toho byl součástí. A poprvé, že se mi povedlo, nebo pak moje druhá účast byla v roce 2018 a tu jsem už tedy dojel až do cíle.
V tom 2015 to bylo co za poruchu?
Měli jsme problém s řemenicí a přestal se nám chladit motor, který jsme nakonec bohužel až zadřeli, takže se pak musel celý zgenerálkovat.
V tuto chvíli, kdy vysíláme rozhovor s ředitelem závodu 1000 mil československých, se ten závod už jede. Co je nejtěžší na přípravě závodu veteránů?
No, asi dát to všechno dohromady. Těch věcí je totiž hrozně moc a takhle, když se pohybuje vlastně 130 vozidel přes celou republiku a zase zpátky, tak zajistit ty průjezdní body, mít hotové ty zábory, domluvit se v jednotlivých obcích, vůbec nakreslit tu trasu, protože člověk ji musí projet několikrát, vždycky těsně před tou soutěží zjistíme, že ještě někde se objevily další uzavírky, o kterých jsme nevěděli, takže se narychlo pak ta trasa někde musí trošku změnit, aby jsme ta místa objeli. Je to hodně.
Musíte kvůli tomu nechat zavřít třeba část silnice?
Určitě, určitě. Zvlášť ten start, který je tak, jako byl ve 30. letech před budovou Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, tak vlastně takhle uzavírat v podstatě na skoro celý den ulici v centru Prahy taky není až tak jednoduché. Ale těch míst, kde ty uzavírky máme, nebo máme zábor třeba náměstí, aby jsme tam mohli mít tu časovou kontrolu, je určitě víc.
To z vás musí mít radost, ne? Někteří ostatní řidiči.
Myslím si, že ty lidi už jsou na to relativně zvyklí. Je to tradice a v tomhle tom se zrovna, myslím, setkáváme spíš s pochopením k té historii a k té tradici.
Říkal mi jeden z účastníků závodu, že ani nemusíte koukat do mapy, natož do navigace, nebo můžou mít sebou navigaci?
No oficiálně ne, každý má šipkový itinerář vytištěný, kde je vyznačená vlastně každá křižovatka, každá odbočka a měli by jet jenom čistě podle něj a podle dopravního značení.
Ale abych se dostal k té otázce, že podle reakcí těch diváků, třeba u silnice nebo na tom náměstí, velmi dobře pozná, kdy je v Čechách, kdy je na Moravě a kdy je ve Slovensku.
To zase neumím asi posoudit, ale myslím si, že ty diváci jsou velmi přívětiví všude a opravdu máme místa, kde tradičně třeba tím, že začínáme v ten čtvrtek, tak ve škole zruší výuku a jdou se podívat na tu průjezdní kontrolu.
K čemu byl tenkrát v tom roce 1933-34 ten závod vlastně dobrý?
Tam bylo cílem vlastně odprezentovat ten český průmysl, ty české automobilky. Opravdu tehdy těch automobilů v tom Československu se vyrábělo hodně. Byla značka Java, Aero, Tatra, Praga, Škoda, všechny ty zbrojovka Brno, všechny ty automobilky tam připravovali ta vozidla, dost často i upravovali speciálně jenom pro ten závod 1000 mil československých a zvlášť tedy v roce 33 a pak 34 i měli poměrně velké úspěchy v tom závodě.
Dal by se ten tehdejší závod nazvat extrémním?
Asi ano, samozřejmě v průběhu těch let i několik lidí zahynulo, bohužel. Ono, když si vezmeme ty podmínky, při kterých oni jeli, protože spousta cest nebyla ani zpevněných, opravdu tím, že to byl závod na čas, a když se podíváme na ty průměry, které ty některé automobily dosáhly, což tedy zvlášť Jindřich Knap, který jel v roce 1934 na Valtru S, dosáhl průměru na té trase Praha-Bratislava, Praha-Bratislava, Praha, téměř 104 km hodině, což v podstatě dneska je nepředstavitelné asi ani když jedete po dálnici. Jo? To znamená, prakticky to muselo znamenat, že museli jet nějakých 140 km hodině téměř celou cestu, a to tam se nezapočítávají žádné pauzy, když spadly závory nebo jel vlak přes po kolejích, tak museli počkat, to všecko v tom je vlastně zahrnuto, žádné pauzy, žádné stopky tam nebyly.
Čím byl vlastně ten závod tak významný, že o něm tehdy vysílal rozhlas, tu trať hlídali příslušníci armády?
Byl to závod, který vlastně podporoval i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V podstatě ta hlavní cena byla právě pohár prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Mimochodem je dnes vystavena v dopravní hale Národního technického muzea, kde se objevila po dlouhých letech vlastně minulý rok. Takže to je určitě zajímavé a jsme za to rádi, že takhle se můžou posluchači přijít podívat i na tuhle cenu. A o tom to vlastně bylo. No. Bylo to v podstatě nejvýznamnější soutěž v tehdejším Československu.
A proč tam zůstaly ty míle? Proč tam nejsou kilometry?
Je to tradice. Ta tradice. Je to vzpomínková jízda na ten původní závod a my to nechceme určitě měnit.
Už jsme o tom mluvili, že ta obnovená tradice už vlastně není závod, i když se tomu závod říká, je to jízda pravidelnosti. Jaká jsou úskalí jízdy pravidelnosti?
No, nejhorší je, když se člověk někde trochu zapomene, nebo co mu tedy
se musí v určitém čase hlásit na určitém stanovišti.
Je to tak. Vlastně třeba my máme první průjezdní bod je v Kolíně, kde je předepsaný nějaký čas a ten musí ten startující dodržet. A má vlastně nějaké pětiminutové okno, v kterém v něm může dojet. Pokud přijede dřív, tak to je trošku jeho chyba, protože samozřejmě si to musí pohlídat, ale když přijede později, tak s tím už člověk nic neudělá a má tu ztrátu už jakoby na celou tu soutěž.
A během té cesty jsou nějaké dílčí soutěže na trati?
Máme dvě zvláštní zkoušky. Jedna se koná tradičně v Brně. Letos máme takovou změnu, protože vždycky jsme ji měli v původních boxech Masarykova okruhu, což letos kvůli nějakým rekonstrukcím není možné. Takže budeme mít tu zvláštní zkoušku přímo na autodromu v Brně, kde vlastně budou účastníci jezdit na čas po polygonu. A pak máme druhou zvláštní zkoušku na Slovensku, na v podstatě podobném takovém okruhu v Dlhé, kde také vlastně jezdí nějaký okruh a snaží se trefit dvě kola na úplně stejný čas.
A Pezinská baba, takové to dvakrát do kopce?
Pezinská baba jako taková, tu my nejezdíme na čas, měli jsme vždycky, že jsme přes ní pouze projížděli, ale protože v letošním ročníku máme trošku tu trasu jinou, tak ji vlastně jenom tak lízneme a budeme pokračovat dál.
A to když jste mluvil o těch předchozích dílčích soutěžích, tak vy musíte jet tedy ten úsek nějak stejně rychle, ale nesmíte si to měřit.
Může se to měřit, ale pouze mechanickými stopkami. Není povoleno žádné elektronické měření.
Nepodvádí tam někdo?
No, to bohužel se občas stává, ale nejsme asi až tak schopní to ohlídat, takže apelujeme a věříme v to fair play těch účastníků.
Kolik to vlastně jede aut?
No, letos jsme udělali takovou trochu výjimku a přijali jsme do té soutěže 130 vozidel, ač v propozicích máme psáno, že je určena jenom pro 110, ale ten přetlak těch přihlášek byl opravdu veliký a udělal jsem takové rozhodnutí, abychom mohli víc vstříct co nejvíce zájemcům o tuhle soutěž.
Jsou tam auta, která se třeba před těmi 90 lety zúčastnila té první soutěže?
Máme tam takové vozy, které vlastně se té soutěže původně účastnili, to jsme vždycky rádi, když se takové vozidla tam dostanou a přihlásí. V podstatě v letošním ročníku by mělo startovat 5 takových vozidel.
Která to jsou například?
Je to Java 750, se kterou startoval v roce 34 pan Antonín Vytvar. Pak tam máme tradičně Aero 750, se kterou pan Tomáš Vališ už jezdí několik soutěží, několik ročníků za sebou a je to taková stálice opravdu z těchto původních aut. Stejně tak je tomu u startovního čísla 18, to je Praga Alfa, to je vlastně vůz, se kterým úplně ten první ročník v roce 1933 vyhrál inženýr Petr Mucha. A vrací se nám tam teď poprvé vlastně ještě Praga Piccolo, která se účastnila v roce 34 a byl to vlastně právě jeden z těch vozů, který speciálně ta automobilka upravila jenom pro těch 1000 mil československých, udělala na něj takovou aerodynamickou karoserii a bude teď vlastně premiéra.
Jsou tam auta, která jedou, řekněme, i mimo soutěž, ale jsou něčím zajímavá?
V podstatě máme vždycky někoho mimo soutěž, kdo jsme rádi, že se zúčastní a třeba nějakým způsobem nám pomáhá. Letos to bude třeba Tomáš Černý z Radiožurnálu, který pojede se Škodou Octavií.
Proč jede mimo soutěž? On to nechce vyhrát?
No, on jede vozidlem, které vlastně se té soutěže účastnit nemůže, protože
má určitý rok výroby, je tam klíčový.
Ta soutěž je vlastně povolena pouze pro vozidla do modelového roku výroby 1939.
Je tenhle závod jenom a pouze mužskou záležitostí?
A vůbec ne. Myslím si, jednak tedy je hodně spolujezdkyň žen, ale máme a tradičně také vyhlašujeme dámský pohár, který je tedy pro čistě dámské posádky. A v letošním ročníku máme, myslím, 5 čistě dámských posádek, ať jsme jich měli přihlášeno asi o jednu nebo o dvě víc, ale bohužel se nakonec nebudou moc zúčastnit, ale i tak si myslím, že to je velmi pěkné.
Co je nejtěžší na péči o automobil veterán?
No, asi se to nedá říct takhle paušálně, protože každé to auto má svoje specifika a ta auta jsou hrozně různá. Ten vývoj vlastně byl, řekněme, v nějakých chvílích, v nějakých začátcích ještě a spoustu věcí si ty automobilky vymýšlely a jsou prostě na těch autech různé. Ale vždycky je zásadní, aby měl člověk benzín, aby tam šla elektřina, aby byl proud a aby měl vodu, pokud je tedy vodou chlazený, to bývají největší úskalí.
Kde se schání náhradní díly, když už něco odejde tak, že je to nenávratné?
To je taky velmi specifické pro jednotlivé auta, protože některá auta, třeba americká, mají v Americe firmy nebo i v těch různých svých státech, které vyrábějí vlastně stále ty náhradní díly vlastně původní. Pořád dodnes, aby vypadaly a dali se použít jako ty původní. Typicky já s tím mám osobní zkušenost, protože je to jedno z těch aut, které my doma máme, tak Ford prostě vyrábí stále na ty modely A, které jsou vlastně z roku 28 až 31, tak vyrábí stále náhradní díly, které se vlastně dají normálně na e-shopu koupit a dopravit sem. No ale pak jsou automobily, třeba když bych přišel k té zbrojovce Brno, zvlášť tyto automobilky, které třeba vyráběly jenom krátkou dobu, v podstatě už dnes zanikly, tak tam pak není moc jiná šance, než si ten díl zkrátka vyrobit.
Jak je to s pneumatikami?
No, s pneumatikami.
To tež jako s těmi náhradními.
Je to v podstatě dost podobné. Jsou firmy, které vyrábějí stále jakoby ty rozměry těch pneumatik tehdejší. I třeba jako velké známé značky pneumatik vyrábí jakoby ty pneumatiky klasik v těch rozměrech. No a pokud takovej rozměr na ten vůz není ten původní, tak se musí ten člověk snažit najít nějakou alternativu a nějaký alternativní rozměr. No.
Je to vášeň?
No určitě. Je to možná i jako součást toho života, protože to třeba jako v tom mým případě prostě to ovlivňuje všechno to bytí, protože vůbec když člověk ty auta sbírá a musí je někde mít schovaná, musí se o ně starat, tak to prostě ten v podstatě každodenní život nabourává.
Musí mu taky rodina nebo partnerka rozumět?
Musí mít pro to nějaké pochopení a já naštěstí mám to štěstí, že jsme dokázali najít v tomhle nějaký balanc a zvládli jsme to.
Taky jezdí?
No, jezdí občas se mnou jako spolujezdec.
Ale baví to? Tak. Neříká Jirko, měl bys být doma, zase se tady vrtáš v autě.
Ne, podporuje mě v tom teďka, zvlášť teď při té organizaci třeba, která je hodně náročná i pro ní a pro nás všechny, tak mám velikou podporu a jsem za to moc rád.
Dál to ředitelování?
Já v tom veterán klubu Praha, který vlastně tuhle tradici obnovil v roce 1970, jsem nějakým způsobem aktivní asi od svých 16 let, právě protože už tedy předtím jsem s dědou absolvoval spoustu soutěží a spoustu i takových těch schůzí, protože myslím si, že jsme jeden z mála klubů, který se opravdu pravidelně každý týden schází, takže chodíme na ty klubové schůze, tak i tam jsem vlastně začal chodit, no a bavilo mě to, baví mě ta organizace těch věcí a baví mě pokračovat v té tradici, kterou můj děda v nějaké roky obnovoval a byl taky u toho a pořádal to, takže jsem rád, že v tom můžu takhle pokračovat.
Stane se, že někdo při tom závodu Praha-Bratislava-Praha zabloudí?
No, to se stává pořád.
Fakt?
To se stává pořád. Prostě někde si přehlídne nějakou odbočku, někdy je pravda, že ty odbočky třeba jsou krátce za sebou, tak když nestihne ten itinerář přečíst rychle, tak ji třeba přejede a pak se musí zase najít a vrátit v tom itineráři na ten bod, aby věděl, kde.
To znamená, že ta posádka, to je řidič a navigátor, tak jak to známe z automobilových soutěží klasických?
Oficiálně v podstatě je to tak, že jsou to dva řidiči, nebo tak to bylo v těch původních 30. letech, ale myslím si, že ve valné většině případů to je tak, že jede řidič a navigátor a ten ho tedy celou dobu naviguje.
Ten list navigátorský je pořád stejný, tak jako byl tehdy, před těmi 90 lety?
To ne, to určitě ne. Teďka máme opravdu jako vyloženě šipkový itinerář v podstatě v relativně v nějakém moderním formátu, aby byl co nejpřesnější a co nejpochopitelnější, protože naším cílem není, aby se ty lidi ztratili, ale právě aby dojeli. Což i takové soutěže se jezdí, kde se naschvál do toho itineráře dávají nějaké záludnosti nebo naschvál chyby, aby právě ty účastníci to měli jako zkoušku, ale to u nás není, protože my opravdu jsme rádi, když všichni dojedou do cíle.
Jaký čas má ta posádka na to, aby si prostudovala itinerář? A nebo přijde, nastoupí do auta,
Ne.
Zapíše se a jede.
V podstatě vždycky už ve středu od nějakých 1:30 probíhají přejímky v té Opletalově ulici v budově autoklubu a tam v podstatě ty posádky všechny ty materiály dostanou, to znamená dostanou itinerář na všechny ty 3 dny, takže řekněme mají nějaký do toho ranního startu, mají nějaký 30 minut na to, aby si to mohli prostudovat.
Tak mi popište třeba, já nevím, prvních 5 kilometrů podle itineráře z místa přebírání auta. Dokážete to z hlavy?
No tak
já nevím, po 100 metrech šipka doprava.
Takhle po šipkách to neumím, ale kdybychom si sedli do auta, tak v podstatě asi bych byl dneska schopný projet celou tu trasu jenom po paměti. Ale tady ten začátek si myslím, že většina těch posádek už jezdí po paměti, protože ta zvlášť ta cesta do toho Kolína, která je opravdu v podstatě i stejná jako v těch 30. letech, tak tam se nic nemění už určitě posledních 10 let, možná víc, a to ty lidi znají.
Po dálnicích se nejezdí?
Po dálnicích se vůbec nejezdí, všem rychlostním komunikacím se vyhýbáme v podstatě asi až na výjimku nějakých pár obchvatů měst, kde je jako vyšší rychlost, ale jinak jezdíme standardně jenom mezi těmi obcemi městy.
A to se jede non-stop? Nebo se někde přespí?
Ne, my máme vlastně teď to rozděleno na 3 etapy. To znamená, ve čtvrtek vlastně jedeme etapu první Praha-Bratislava. V pátek nás čeká vlastně etapa po jenom Slovensku, kdy se vracíme zpátky do Bratislavy zase na stejné místo. A v sobotu v 7 ráno startujeme z Bratislavy a vracíme se do Prahy, kdy večer máme cíl před Národním technickým muzeem.
Jaké počasí máte nejradši pro tenhle závod?
No, nejlepší počasí je, když neprší, ale když je tak, řekněme, kolem 20 stupňů, to je asi tak pro ty posádky, pro ty auta nejpříjemnější. Zažil jsem jeden ročník, kdy opravdu byly 40 a to je potom možná ještě horší, než když sprchne, protože
se to přehřívá?
Ty vedra, jako i v těch autech pro ty lidi, ale i pro ta auta samotná, právě s tím chlazením pak mají problém. Takže ty vedra nejsou dobrá, možná, že opravdu to i ten déšť je lepší.
A tam se asi posádka klimatizace nepustí.
To si nepustí, no.
A když hodně prší A teď to jede chvíli bez střechy, dobře, tak se to dá zatáhnout, ale že by ta vodotěsnost byla 100%, se taky říct nedá.
Když hodně prší, tak většinou někdo hodně zmokne, no. To bohužel jinak nejde a dost vozidel i třeba má střechu, ale stejně nemá boční okna, protože třeba jako karoserie Roadster vlastně, což je vlastně karoserie bez oken základně, tak prostě žádná boční okna nemá, že i když tu střechu si člověk natáhne, tak stejně trochu zmokne.
A stěrače stírají?
No, to je taky velké úskalí dost vozidel, takže naštěstí existuje něco, co se jmenuje tekuté stěrače a tím si člověk natře čelní sklo a pak ty kapky vlastně sami stékají.
Takže nějaké soudobé novinky jsou pro tyhle případy povolené?
Jo, to určitě. Takovéhle věci jako dovolujeme a nesmí ty auta být nějak technicky upravená, to ne, ale takovéhle věci určitě.
Jiří Patočka, ředitel závodu 1000 mil československých, byl naším hostem. Děkuji, Jiří, šťastnou cestu.
Děkuji.